Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i speaker Olga Korać.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i u današnjem dnevniku donosimo.
Bračni par Slavica i Zlatko Đedovac i njihova kćerka Kristina smrtno stradali u sudaru automobila i voza na pružnom prelazu Grabovica kod Doboja. Njihova kćerka Nikolina u veoma teškom stanju prevezena u Univerzitetski klinički centar Banja Luka.
Desetogodišnji Konstantin Stjepić iz Lopara pronađen mrtav na lokalitetu Vis na planini Majevici.
Neki su znali da revizija nema šansu, izjavio predsjednik Dodik.
Vučić potvrdio da dolazi u Sarajevo i ističe da bi posjeta trebalo da prođe u najboljem redu.
Odbojkaši Mladosti danas protiv Domaljevca u finalu Kupa Bosne i Hercegovine.
Vrijeme promjenjivo oblačno i prohladno, ponegdje sa kratkotrajnom kišom na planinama sa snijegom. Teška nesreća u Doboju, supružnici stanova Slavica i Zlatko Đedovac i njihova 18-godišnja kćerka Kristina smrtno su stradali u jutrošnjem sudaru automobila i voza na pružnom prelazu u dobojskom naselju Grabovica. Njihova 17 godina stara kćerka Nikolina teško je povrijeđena i prevezena u Univerzitetsko klinički centar Banja Luka. Nesreća se dogodila jutros na pružnom prelazu obilježenom Andrijinim krstom, informiše Milica Đurđević.
Iz potpuno smrskanog vozila rano jutros izvučena su tijela supružnika Slavice i Zlatka Đedovac. Oni su stradali na licu mjesta, a njihova 18-godišnja kćerka podlegla je povredama u Dobojskoj bolnici. Drugoj kćerki ljekari u kliničko-bolničkom centru Banja Luka bore se za život, kaže portparol Tamara Radlović.
Djevojčica je primljena sa teškom povredom glave i grudnog koša, u stanju duboke kome i priključena na aparat za vještačko disanje. Prema riječima doktora Vojislava Vujanovića, djevojčica je u izuzetno teškom stanju i sve dalje prognoze su krajnje neizvjesne i preuranjene.
Obavljen je uviđaja, nadležna komisija Željeznica Srpske utvrdila je da je mašinovođa, opazivši automobil koji prelazi prugu, kočio i davao neophodne signalne znakove, ali putnički automobil nije uspio da pređe preko putnog prelaza. Alkotestiranjem na licu mjesta utvrđeno je da mašinovođa nije bio pod dejstvom alkohola, a dežurni tužilac naredio je da se obavi obdukcija nastradalih. Pružni prelaz nema rampu, ali je obilježen Andrejinim krstom, kaže dežurni tužilac Okružnog tužilaštva Doboj Neđo Đurić.
Vozilo je direktno bilo na pružnom prelazu i nakon udara isto je praktično odbačeno, vozeno jedno 300 metara. Da li je tu stalo, kako je se desilo tu, šta je bilo, najvjerovatnije da je možda neopreznost vozača toga, ali vidjet ćemo dalje kako će biti.
Teretni voz saobraćao je na relaciji Omarska Zenica, a nesrećna porodica se navodno vraćala sa proslave rođendana. Na pružnom prelazu danas samo ostaci vozila i prolaznici užasnuti tragedijom.
Treći, četvrti put se dešava, to je tamo na stavu, slomati, isto. Ja idem da je sladom, trebao staviti svema signale neke, da ja znam, svašta nešto.
Ja svaki dan prođem ovdje po 5 puta, ali treba izaći na šine da bi vidio da li ide voz, ne ide. Ovo treba sve porušiti, uništiti, zabraniti ovo. Evo i ovaj dole koševe napravio, ovaj napravio zgradu.
Istragom koja će uključiti i stručnjake saobraćene struke, bit će utvrđena odgovornost svih učesnika u ovoj teškoj nesreći.
Desetogodišnji Konstantin Stjepić iz Lopara pronađen je mrtav na lokalitetu Vis na planini Majevica. Tijelo dječaka nađeno je nekoliko kilometara udaljeno od kuća zaseoka Jurošević, selo Potok u opštini Lopare, na nepristupačnom terenu, saopšteno iz Centra javne bezbjednosti Bijeljina. Dječak koji je bolovao od autizma nestao je ispred porodične kuće u selu Lipovice na Majevici 7. marta, od kada je trajala velika potraga u koju svakoga dana je bilo uključeno 200 do 300 stručnjaka i civila uz upotrebu savremene tehnike. Kratko se javlja sa mjesta događaja naš dopisnik Mirko Trifković.
Šesti dan potrage na području sela Lipovica kod Lopara pronađeno je tijelo 10-godišnjeg dječaka Konstantina Stjepića iz Lopara. U Centru javne bezbjednosti Bijeljina potvrđeno da je pronađeno tijelo na kvalitetu kurjača na Majevici identifikovano i da je riječ o 10-godišnjem Konstantinu Stjepiću. Zvanično uzrok smrti pronađenog dječaka bit će naknadno utvrđen. Tijelo dječaka pronađeno je nekoliko kilometara od mjesta nestanka u podnožju Majevice. Dječak je nestao 7. marta, u svakodnevnoj potrazi učestvovalo u prosjeku 300 ljudi. Teren su svakodnevno pretraživali pripadnici policije Republike Srpske i civilne zaštite, oružanih snaga, BH, članovi spasilačkih i gorskih službi, lovci i mještani.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske u nastavku političke teme. Zaključci Narodne skupštine Republike Srpske u vezi sa revizijom presude po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije i dalje važe jer se odnose na zloupotrebu položaja i ovlašćenja i lažno predstavljanje, izjavio je danas predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Narodni demokratski pokret sutra će tužilaštvu BiH podnijeti krivične prijave protiv Sakiba Softića i Bakira Izetbegovića zbog više krivičnih dijela počinjenih u fazi podnošenja zahtjeva za reviziju međunarodne presude iz Haga. Uprkos velikim pritiscima bošnjačkih stranaka i lidera, Izetbegović ne namjerava da podnese ostavku. Opširnije kolega Radan Škipina.
Da zaključci Narodne skupštine Republike Srpske u vezi sa revizijom presude tek sada imaju punu snagu, potvrduje predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, navodeći da se oni i nisu odnosili na to kako će postupiti Međunarodni sud pravde, već na zloupotrebu položaja i ovlašćenja i lažno predstavljanje. Već ranije se znalo da Softić nema identifikaciju za podnošenje zahtjeva i da revizija nema šansu da uspije, ističe Dodik.
Neko je odlučio da igra ovu igru. Očigledno da su to i može se smatrati da su to oni koji se na zajedničkom nivou čine vlast. Oni se hvalili do sada svojim dobrim odnosima sa radnjom. Sada vidimo da je svak pokušao iz toga svega da izvuče neki maksimum. Ivanić je učinio ono što je sasvim bilo normalno da uradi, to znači da nije mogao da da svoj saglasnost. I od toga ne bi trebalo da se pravi neke velike politike. Velika politika mora da se pravi na činjenici da je neko zloupotrebio i identifikovao se lažno pred Hagom, a ništa drugo.
Zbog lažnog predstavljanja i neovlašćenog preduzimanja službenih radnji pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu, kao i zbog zloupotrebe službenog položaja, predstavnici Narodnog demokratskog pokreta podnijeće sutra tužilaštvu BiH krivične prijave protiv Sakiba Softića i Bakira Izetbegovića. Potpredsjednik MDP-a Momčo Novaković očekuje da će kriza u institucijama BiH biti nastavljena, ali da Bakir Izetbegović neće podnijeti ostavku ni u stranci demokratske akcije, ni u predsjedništvu BiH.
Ne očekujem zaista da gospodin Ivanić više može na isti način sa isto onoliko povjerenja koliko je do sada bilo raditi sa gospodinom Izetbegovićem u predsjedništvu, kao što sam siguran da zbog tog povjerenja i u parlamentu će sigurno rad biti na nekom stand-by-u.
Glavni odbor SDA dao je punu podršku svom predsjedniku i članu predsjedništva BiH, iako iz političkih i intelektualnih krugova u Sarajevu sve glasnije odzvanjaju optužbe na račun Bakira Izetbegovića da je na amaterski način pripremao reviziju i da je brutalnom politizacijom prisvojio simbolički kapital žrtava u svom narodu. Njegova najveća odgovornost je što je politiku vratio u kolektivni emocionalizam i lažni moralizam, konstatuje profesor Enver Kazaz. Ni među ostala dva člana predsjedništva BiH ne preovladava mišljenje da će se Izetbegović povući sa funkcije člana kolektivnog šefa države. Mladen Ivanić ga poziva da napravi prvi potez jer je napuštanjem sjednice predsjedništva doveo to tijelo u blokadu. Dragan Čović naglašava kako je iz cijelog slučaja revizije na scenu isplivalo postojanje parasistema iz Sarajeva, ali i direktna posljedica da se u buduće nijedna odluka neće moći donijeti bez jednog, drugog i trećeg naroda u BiH. Ukoliko Izetbegović i odluči da se zbog pritiska javnosti ili moralnih razloga povuče sa funkcije člana predsjedništva BiH, njega bi na toj poziciji zamijenio član njegove stranke koji je delegat ili poslanik u Parlamentarnoj skupštini BiH.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić, koji je potvrdio da u četvrtak 16. marta dolazi u Sarajevo, izjavio je da vjeruje da će njegova posjeta proteći u najboljem redu. Idem u Sarajevo, ne znam da li idem u srijedu ili četvrtak. Neke sam čudne stvari dobio, ali vjerujem da će to proteći u najboljem redu, rekao je Vučić.
Vjeruje da će u Sarajevu, gdje će biti održan samit premijera Zapadnog Balkana, ponovo razgovarati i otvoriti teme koje su od zajedničkog interesa za sve, a to su autoputevi, putevi, mostovi, pruge i carinska unija. Vučić je istakao da bježi od toga da kaže tešku riječ o bilo kome i u Prištini, Sarajevu, Skoplju, Podgorici, zato što sa tim ljudima treba živjeti i raditi zajedno, te gledati kako da bude postignut najbolji mogući rezultat za cijeli region.
Polaganje vijenaca na spomen obilježje koje se nalazi u porti manastira Svete Petke u Bijeljini služenjem parastosa za 1254 poginulih i nestalih srpskih boraca. Danas je obilježena 21 godina od egzodusa Srba sa područja Sarajevske regije. Oko 120.000 Srba iz Ilijaša, Vogošće, Hadžića i Liđe, Rajlovca, Grbevice i Starog grada napustilo je svoja vjekovna ognjišta. Opširnije Lidija Bešlić.
Danas se sarajevski Srbi sjećaju teških vremena kada su nakon odbrane svoje teritorije morali napustiti svoja vjekovna ognjišta. Dobroslav Šurbat kaže da su mu u zavičaju ostale uspomene, imovine i grobovi predaka koji ih vežu za nekadašnji život koji se ne može zaboraviti.
Bilo nam je na neki način bezbjednost ugrožena. Nijedan međunarodni zakon, niti vojna sila nije štitila sarajevske Srbe, tako da nismo mogli ostati i odlučili smo se da se preselimo na ove prostore i time učvrstimo temelje Republike Srpske. Danas smo ovdje i prilika je da se prisjetimo tih teških vremena.
Sin Dušanki Mić Milorad poginuo je u 32. godini u Ilijašu. Danas ova starica živi u Bijeljini, prima invalidninu, a kuću je zamijenila. Sa mnogo tuge i bola govori o svom gubitku.
Bilo je teško, još je bilo teže kad smo išli drugi put da ga sananjujemo. Pošto sam ja išla u Ilijaš i dovezli ga i na Sokolcu mi je, muž mi je umro i on je gore, tako da ćemo mi gore oformiti grobnicu.
Srbi sa područja Sarajevske regije žive rasuti po cijelom svijetu. Predsjednik Udruženja građana, Prijatelji Ilijaša Milenko Zupur kaže, živimo u sadašnjosti, planiramo budućnost, ali moramo se sjećati prošlosti.
Radije prisjećamo neki lijepi dana, neki ljepših događaja, ali moramo evocirati uspomene i čuvati sjećanje i na ove teške dane. Znamo, već smo i ranije pričali o tome, jako mali broj ljudi se je vratilo da živi u Ilijašu, u Sarajevu.
Egzodus Srba sa područja Sarajeva počeo je nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Već u decembru krenule su prve kolone, a u martu su i posljednje porodice napustile svoja vjekovna ognjišta.
U Banja Luci sutra počinje trodnevna manifestacija Dani sjećanja, koju kao svojevrstan pomen srpskim žrtvama u 20. vijeku s posebnim osvrtom na protekli rat u BiH organizuje Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.
Memorijalna akademija iz sjećanja po očima kao centralni događaj bit će održana sutra u 18 časova u Narodnom pozorištu Republike Srpske, a prenosit će Radio Televizija Republike Srpske. Manifestaciji će prisustovati predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović, najavljeno je iz Parlamenta Srpske. Na Fakultetu političkih nauka bit će održano predavanje Dejtonski mirovni sporazum i Republika Srpska.
16 časova, 14 minuta, u nastavku slušajte.
Rekonstrukcija vlade nije na dnevnom redu, poručio predsjednik Dodik.
Otvorena nova ambulanta porodične medicine u Dubravama kod Gradiške.
14 godina od ubistva premijera Zorana Đinđića, porodice, prijatelji i građani položili vijence na njegov grob u Aleji zaslužnih građana.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas povodom informacija u pojedinim medijima o navodnoj rekonstrukciji vlade Republike Srpske da o toj temi nije bilo riječi.
Naravno, mi se uvijek iznova vraćamo onome što vlada radi i pokušavamo da vidimo da li je sve to urađeno onako kako treba ili da li je iskorišteno maksimalne mogućnosti, ali o rekonstrukciji vlade čuo sam da se priča po kuloarima i nemojte vati te priče. To kad neko od naših zvaničnika kaže, onda je to zvanično. Onda se o tome razgovara. Sada na dnevnom redu nikakva rekonstrukcija nije u pitanju.
Mjesna zajednica Dubrave kod Gradiške od danas je bogatija za modernu zdravstvenu ambulantu koju su svečano otvorili predsjednik Milorad Dodik, ministar zdravlja i socijalne zaštite Dragan Bogdanić i načelnik opštine Gradiška Zoran Adžić. U ovaj projekat uloženo je 250.000 maraka, najvećim dijelom finansiran je sredstvima vlade Republike Srpske. Otvaranje ambulante u Dubravama prisustvovali su i drugi ministri, potpredsjednik Narodne skupštine Senad Bratić, narodni poslanici kao i brojni mještani. A tamo je bio i naš novinar Nenad Stupar.
Za razliku od ranijeg perioda kada su mještani Dubrava na pregled kod ljekara išli u Dom zdravlja u Gradišku, sada to mogu učiniti u svojoj mjesnoj zajednici. Medicinsko osoblje sa modernom laboratorijskom opremom bit će im svakodnevno na raspolaganju.
Samo primjer, uzmi za sitne stvari koje smo morali ići u Gradišku. Na šta to znači usred upet zatije pa ići u Gradišku da bi došao na red?
Trebalo bi da imamo što da ne idemo baš u Gradišku za sve, bar za krv i ovu.
Pa ova ambulanta znači zaraz dosta. Mi dolazimo tu na preglede, vrlo malo čekamo, najavimo se. Uglavnom smo zadovoljni sa tom ambulantom, sa kadrom koji radi.
Ambulanta u Dubravama jedan je u nizu projekata Vlade Republike Srpske koja je za opremanje postojećih i izgradnju novih ambulanti širom Srpske izdvojila 21 milion maraka. Resorni ministar Dragan Bogdanić podsjetio je da je za 150 kvadratnih metara moderne ambulante i laboratorije u Dubravama izdvojeno 250 hiljada maraka.
70% sredstava obezbijedilo ministarstvo, odnosno Vlada Republike Srpske, a ostatak opština. Pored ordinacije, previjališta i ostalih sadržaja koji su u svakoj ambulanti, ovdje imate i laboratoriju, tako da stanovnici ove i okolih mjesnih zajednica neće morati sada putuju svaki dan u dom zdravlja, nego će moći ovdje i da urade analize krvi, da imaju preglede i da na neki način dobiju kvalitetnu zdravstvenu zaštitu u svom mjestu.
Podršku projektu dao i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Naglasio je da ovim projektom ne završava investiranje u ovu mjesnu zajednicu, kao ni u ostatak Srpske, kada je u pitanju poboljšanje usluga u zdravstvenom sektoru.
U ovoj mjesec značajan broj povratnika je tu bošnjačke nacionalnosti. Zajedno smo ovdje učestvovali u ovome zaista važnom događaju za njih. Nije samo tu pitanje objekatnih nove prakse koje će se ovdje uvesti vezano za mogućnosti brže zdravstvene zaštite, što svakako odgovara ovdje ljudima. I ovaj način na koji možemo da se krećemo i u budućnosti.
Načelnik Gradiške Zoran Adžić istakao je da opština ima dobru saradnju sa predstavnicima mjesne zajednice Dubrave, te da će ona biti nastavljena i u buduće.
Razgovaramo i vodimo intenzivne pregovore sa ljudima iz dijaspore koji imaju svoja privatna preduzeća u zapadnoj Europi da dođu ovdje da otvore proizvodne kapacitete gdje će imati zaista maksimalnu podršku lokalne uprave, a sve u interesu zapošljavanja kako na prostoru mjesne zajednice Dubrave, a tako i na prostoru općine Gradiške.
Investicijama u Dubravama kod Gradiške nije kraj. Za ovu godinu planirana je rekonstrukcija osnovne škole, za koju će biti izdvojeno 350 hiljada maraka, kao i asfaltiranje puta koji prolazi kroz ovu mjesnu zajednicu, a ovaj projekat, kako je danas rekao, podržat će i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Izgradnja novog regionalnog puta Moštanica-Mrakovica, planina Kozara trebalo bi da postane pristupačnija i posjetiocima iz pravca Kozarske Dubice, okolnih opština i Hrvatske. Javno preduzeće Putevi Republike Srpske uradilo je projekat izgradnje i modernizacije ovog puta u dužini od 9626 metara, čija vrijednost je procijenjena na više od 12 miliona 700.000 maraka. Prilog Gordane Vila.
Da bi stigli do jednog od najpopularnijih turističkih odredišta u Srpskoj, krajiške ljepotice planine Kozare, mještani Kozarske Dubice putuju preko Prijedora zaobilaznim putem dugim oko 60 km. Kada se sa druge strane planine izgradi novi put Moštanica Mrakovica, Dubičani bi trebalo da do srca Kozare putuju čak 50 km manje. Kraći put dobro će doći i turistima iz Hrvatske.
Tu uštedimo na vremenu.
Dobra stvar i potrebna stvar za turizam.
Mislim da bi onda i više ljudi išlo na Mrakovicu.
U preduzeću Putevi Srpske uradili su projekat izgradnje novog puta dužine oko 9,5 km. Međutim, radovi ne mogu početi dok se ne riješe imovinsko-pravni odnosi. Slijedi eksproprijacija zemljišta, od čega zavisi i datum početka izgradnje puta. U Nacionalnom parku Kozara očekuju dobit od izgradnje novog puta, ističe direktor ove ustanove Dragan Romčević.
Mi u Nacionalnom parku sigurno da nećemo imati ništa protiv toga da se put gradi u skladu s svim onim propisima kako je to propisano zakonom. Mi iz godine u godinu prije svega bilježimo veći broj turista i veći broj dolazaka u nacionalni park i sigurno da je povezanost putnim komunikacijama vrlo bitna za sami posjetioci koji dolaze u nacionalni park.
Vrijednost izgradnje novog puta Moštanica Mrakovica procjenjuje se na oko 12 miliona 700.000 maraka. I opština Kozarska Dubica podržava izgradnju, kaže načelnik opštine Kozarska Dubica Raden Koreljić.
Ono što najbitnije svakako to da obezbeđe novac za tu trasu puta. Ono što je isto tako jako bitno to da je gotov projekat i da će Putevi Republike Srpske znači vrlo brzo krenuti sa realizacijom toga projekta. Ono što bi svakako želio napomenuti to je da je sam predsjednik Dodik jako zatvoren za tu dionicu puta. Imao njegov znači čvrsto ubeđenje znači da će snažno podržati taj projekat.
Put Moštanica Mrakovica trebalo bi da se u 4 km podudara sa trasom prema Podgradcima. Izgradnjom novog puta Kozara će biti na dohvat turistima sa svih strana planine.
Dubička firma iz oblasti drvoprerađivačke industrije proširuje svoje pogone u novu opremu i prostor, uložili su 2 miliona maraka. Iako sada zapošljavaju više od 100 radnika, novi projekat zahtijeva veći broj zaposlenih i otvaranje novih radnih mjesta, zabilježila Branka Kesić.
Priliku za zaposlenje u novim pogonima dobit će 30 lica, među njima i 19-godišnji Nedeljko Mirčić, električar po struci. Sa radom je počeo nešto ranije, kako bi obučen za rad u nove pogone ušao spremno.
Za sad je dobro što se toga tiče, mnogo bolje stanje, nije da moram stalno tražiti od roditelja ili nešto tako slično. Znači mnogo zbog moje mladosti.
Agroflora zapošljava najveći broj radnika u oblasti drvoprerađivačke industrije na području Dubice. Svoje proizvode plasiraju na domaćem, ali i na tržištu Evrope, Japana te na Bliskom istoku. U izgradnju objekta od 2000 kvadrata i nove mašine za lijepljenje ploče i nosača te povećanje kapaciteta za proizvodnju dječje opreme uložena su milionska sredstva. Zoran Subotić, vlasnik firme.
Pola iz kreditnih sredstava, a pola vlastitih sredstava. Je oko 2 miliona maraka uloženo sredstava, a trebali bi vrlo brzo početi sa radom.
Lokalna vlast svjesna i problema sa kojima se susreću lokalni drvoprerađivači. Nabavka sirovine jedan je od njih. Radin Koreljić, načelnik opštine Kozarska Dubica.
Mi smo kontaktirali nadležno ministarstvo i Šume Republike Srpske i nastavit ćemo da popravimo koliko smo mogli u skladu sa kapacitetima sirovina koja je neophodna tim ljudima za jednostavno taj rad.
Na području Dubice posluje 12 drvoprerađivačkih preduzeća koja zapošljavaju oko 350 radnika.
Stranačke aktuelnosti u Bijeljini je danas održana sjednica glavnog odbora Socijalističke partije Republike Srpske. Njen lider Petar Đokić kaže da je ova partija posvećena pripremama i aktivnostima za 7. kongres Socijalističke partije koji će biti održan 2. jula.
Naša pažnja će biti posvećena pitanjima daljeg razvoja Republike Srpske, prije svega ekonomskog razvoja Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, jačanja osjećaja socijalne sigurnosti i stabilnosti. To su ujedno i naši poznati programski ciljevi koje imamo, ali ćemo i kroz ovu kongresnu aktivnost samo dodatno potvrditi i još više operativno razraditi. Na kongresu će biti usvojen i dokument kao programska platforma ili programska deklaracija za naredni četvrogodišnji period, kroz koju će jasno vidjeti šta će Socijalistička partija raditi po svim oblastima života.
Nakon ove izjave idemo u region i svijet. Na današnji dan prije 14 godina ubijen je premijer Srbije, lider Demokratske stranke Zoran Đinđić. Premijer Srbije Aleksandar Vučić i članovi vlade položili su vijenac na spomen ploču u dvorištu zgrade vlade Srbije na mjestu gdje je ubijen Đinđić. Prethodno su vijenac na istom mjestu položili članovi nekadašnje Đinđićeve vlade na čelu sa Zoranom Živkovićem. U aleji zaslužnih građana na Novom groblju cvijećenja na njegov grob položili su supruga Ružica i sin Luka i delegacija Demokratske stranke. Članovi vlade Srbije položili su vijence na spomen ploču Zoran Đinđić u dvorištu vlade na mjestu pogibije. Organizovana je tradicionalna šetnja za Zorana koju su predvodili predsjednici LDP-a i Lige socijaldemokrata Vojvodine Čedomir Jovanović i Nenad Čanak. Na prvog premijera Srbije nakon vladavine Slobodana Miloševića podsjeća novinarka Radio Beograda Milica Rilak.
Za 2 godine na čelu vlade Srbije Zoran Đinđić je pokušao da se uhvati u koštac sa političkom i ekonomskom zaostavštinom 90-ih. Januara 2001. u ekspozeu je najavio sprovođenje sveobuhvatnih reformi, ocenivši da je zadatak koji njegova vlada preuzima veoma težak, da su izazovi veliki, ali da je velika i šansa da se cijela generacija upiše u istoriju kao ona koja je zemlju ponovo vratila na njen pravi put.
Dajte da uradimo ono što možemo da uradimo. Pa da se ne vadimo na opravdanja svjetska zavera. Možda ima i svjetska zavera. Ali ajde prvo da vidimo mi šta mi radimo u svom dvorištu, šta mi radimo u svom gradu, šta mi radimo u svojoj zemlji. Pa ako uradimo svoj domaći zadatak, onda da vidimo da li nas mrzi nastavnik ili nas ne mrzi nastavnik. Ajde da volimo sebe, da vidimo šta su nam potencijali i da iskoristimo svoje potencijale na najbolji način. I nema prepreke na tom putu.
Smatra se da su zahtjevi Haškog tribunala za izručenje optuženih za ratne zločine, kao i otvorena namjera vlade da se obračuna sa kriminalnim klanovima u zemlji, doveli do krize institucija koja je kulminirala atentatom 12. marta 2003. godine. Zbog ubistva premijera Zorana Đinđića na 40 godina zatvora osuđen je oficir jedinice za specijalne operacije resora državne bezbednosti Zvezdan Jovanović. Na istu kaznu zbog organizovanja atentata osuđen je i komandant te jedinice Milorad Ulemek. Politička pozadina ubistva premijera Đinđića još nije rasvetljena.
Zaoštravaju se odnosi Turske i Holandije. Holandska policija rasirala je tokom noći demonstrante pristalice turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana ispred turskog konzulata u Rotterdamu. Oni su negodovali jer je turskoj ministarki Fatmi Betulkaye onemogućen pristup tom objektu. Ministarka je potom protjerana iz Holandije u Njemačku.
Turski premijer Binali Yildirim nazvao je događaj u Rotterdamu velikim diplomatskim skandalom i poručio da će Turska uzvratiti Holandiji na najgrublji način. Turska je osudila poteze holandskih vlasti i najavila izuzetno surov odgovor Holandiji. Holandska policija koristila je pse i vodene topove kako bi rastjerala demonstrante ispred turskog konzulata u Rotterdamu.
Ispred holandske ambasade u Sarajevu danas je organizovano okupljanje uglavnom državljana Turske koji žive u BiH zbog protjerivanja turske ministarke sa porodična pitanja Fatme Betulkaye iz Holandije.
Okupljeni su izrazili nezadovoljstvo zbog, kako su naveli, sramnog postupanja prema turskoj ministarki. Grupa građana se okupila ispred Sebilja na Baščaršiji u Sarajevu, odakle su krenuli prema holandskoj ambasadi.
U Banja Luci je danas održana manifestacija pod nazivom Praznik proljeća u okviru koje je prigodnim sadržajem proslavljen jevrejski praznik Purim. Obilježavanje je počelo maskembalom za djecu na Trgu Krajine, a potom u Dom omladine prigodnim scenskim programom, izložbom dječjih radova i filmom o Purimu.
Purim je istorijski praznik i slavi se u znak sjećanja na izbavljenje Jevreja od istrebljenja tokom njihovog ropstva u Persiji, a događaji koji o tome govore opisani su u knjizi o Esteri koja čini dio Starog Zavjeta.
Odbojkaši Mladosti danas protiv Domaljevca u finalu Kupa Bosne i Hercegovine. Novak Đoković večeras počinje nastup na Mastersu i na Dian Velsu. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Odbojkaši Mladosti danas protiv Domaljevca brane titulu pobjednika Kupa Bosne i Hercegovine. Ekipa Mladosti je u polufinalu savladala gradskog rivala Jedinstvo sa 3-1, dok je Domaljevac bio uspješniji od Modriče sa 3-2 u setovima. Trener Mladosti Branko Mišić.
Naš cilj smo ispunili, plasirali smo se u finali, očekujemo se mnogo bolju igru i da pokažemo koliko stvarno vredimo i da ponovo odbranimo taj klub.
Početak finalnog meča zakazan je za 17 časova. Podsjećamo titulu u ženskoj konkurenciji. Sinoć su po 9. put osvojile odbojkašice Bimal Jedinstva. Fudbaleri Beogradskog Partizana pobijedili su danas u Lučanima ekipu Mladosti sa 2-0 u 26. kolu šampionata Srbije. Crvena zvezda će danas ugostiti Javor iz Ivanjice. Miodrag Božović, trener Zvezde, vjeruje u pobjedu u teškoj utakmici.
Sigurno da smo favoriti u ovom susretu, ali moramo da budemo oprezni zato što je Javor jedna organizovana i disciplinovana ekipa koja u svojim redovima ima par vrlo iskusnih igrača plus imaju interesantnih par mladih igrača, tako da neće biti lako, ali nadam se da ćemo pobijediti.
Ovaj meč igra se od 17 časova. Srpski teniser Novak Đoković večeras počinje nastup na turniru iz Master serije u Indian Wellsu. Đoković je bio slobodan u prvom kolu, a njegov duel protiv Britanca Kyla Edmunda neće početi prije 23 časa i 30 minuta. Dušan Lajović plasirao se u treće kolo pobjedom nad Špancem Felicianom Lopezom sa 2-1 u setovima. Jelena Janković završila je nastup nakon što je izgubila od Amerikanke Venus Williams sa 2-1. Poražen je i prvi teniser svijeta Britanac Andy Murray koji je izgubio od 129. igrača svijeta Kanađanina Vaseka Pospišila.
U Srpskoj je promjenjivo oblačno i prohladno, ponegdje sa kratkotrajnom kišom na planinama sa snijegom, slično vrijeme i sutra, uveče razvedravanje, Igor Kovačić.
Temperature izmjerene u 13 časova, Han, Pjesak i Čemerno 0 stepeni, Mrakovica i Kalinovik 1, Kneževo, Ugljevik 2, Čajniče 3, Srebrenica, Bijeljina, Brod 4, Manjača, Mrkonjić grad, Zvornik 5, Čelinac, Majevac, Rudo, Doboj, Istočno Sarajevo 6, Kotor Varoš, Nevesinje, Foča 7, Krupa na Vrbasu, Krupa na Uni, Ribnik, Šipovo, Višegrad, Banja Luka 8, Banja Mlječanica 9, te Prijedor, Novi grad 10, Bileća 12, a najvišu temperaturu zabilježili smo u Trebinju i Srpcu 13 stepeni. Sutra ujutro će biti hladno sa lokalno slabim, a u planinama umjerenim mrazem. Na sjeveru i centralnom pojasu promjenjivo, na istoku potpuno oblačno, gdje će još u jutarnjim časovima postojati uslovi za povremenu slabu kišu. Tokom dana promjenjivo oblačno u sunčane intervale, prema večeri smanjenje oblačnosti u većini predela, jutarnja temperatura od minus 3 do 3, u višim predelima od minus 7, najviša dnevna od 7 do 12, na jugu Hercegovine do 14.
Završavamo dnevnik i podsjećamo na važnije vijesti.
Bračni par Slavica i Zlatko Đedovac i njihova kćerka Kristina smrtno stradali u sudaru automobila i voza na pružnom prelazu Grabovica kod Doboja. Njihova kćerka Nikolina u veoma teškom stanju prevezena u Univerzitetski klinički centar Banja Luka.
Desetogodišnji Konstantin Stjepić iz Lopara pronađen mrtav na lokalitetu Vis na planini Majevici.
Neki su znali da revizija nema šansu, izjavio predsjednik Dodik.
Vučić potvrdio da dolazi u Sarajevo i ističe da bi posjeta trebalo da prođe u najboljem redu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, speaker Olga Korać, urednik emisije Gordana Erak.